Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a že má nejaké zdravotné problémy.
Viem, že bol v nemocnici, aj v 80-tych rokoch už bol, že už sa to riešil. Aj abstinoval. Veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, alebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách.
Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničilo, zabilo.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Je známe, že rozprával protištátne vtipy, ale nikdy sa nestal členom strany, ale vystupoval a spieval pre nich. Spieval ich pesničky.
On nebol rebel nikdy, myslím politicky. Neútočil na ten režim.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes u nás v relácii Na kraj sveta Natálie Sámková, ktorá, no, môžem povedať, že na tom kraji sveta bola už niekoľkokrát, ale však vysvetlíme. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Natálie, vy ste boli vlastne delegátkou cestovnej kancelárie, čiže vy poznáte tie iné destinácie trošičku z inej stránky, ako ich pozná väčšina dovolenkárov, hej? Počúvajte, koľko rokov ste to robili?
7 let.
Wow, neuveriteľné.
No, 7 letných sezón.
Uh-huh. A kde ste začínali?
Začínala jsem na tuniské pevnině, konkrétně jsem začínala v Mahdi a potom další sezónou jsem pokračovala v Maroku, potom na tuniské Džerbě a potom už se mi střídalo Bulharsko, Řecko a zpátky Tunisko.
Kde to bylo nejzajímavější?
Já bych řekla, že v tom Tunisku už jenom proto, že jsem tam byla několik sezón. A byla jsem na pevnině i na tom ostrově, takže si myslím, že pro mě nejvíc těch zajímavých zkušeností se z té pozice delegátky dělo v Tunisku.
Hej, jinak vy jste vlastně každou tu dovolenku alebo každou tu sezonu vnímali, ale úplně jinak jako člověk, který se tam přijde oddychnout. Vydali jste dokonce o tom aj knížku. V té knížce mě velmi bavila jedna věta, že delegát cestovnej kancelárie je operátor, psychológ, vzťahový poradca, policajt, kriminalista, meteorológ, historik, poštár, biológ, inštalatér, oceanológ, rybár. No, čo všetko ste neboli? Akože, čo všetko od vás vlastne ľudia chceli a nechceli?
No, ty dotazy sú niekdy bizarní, ale ja myslím, že delegát sa musí prispôsobiť tomu, co ten klient požaduje a musí byť na to pripravený, i když ta cestovní kancelář ho na to nepřipraví. Mm-hmm. Tak potom za běhu se to musí všechno naučit.
A čo vlastně všetko robí tento delegát? Lebo jako vím, že dovolenkári ho vnímají tak, že vystupia z lietadla, zoznámia sa s někým, kto jim prostě jako povie také tie základné pravidla, tuto funguje takto, tunak máte tento hotel, tu máte tento a potom si myslia, že ten delegát vlastně už sa len bývali někde na pláž a už tam má takéto svoje pohodlie. Ale keď som teda čítal vašu knižku z denníčku delegátky cestovní kanceláře, ono to absolutně tak není, však to jsou strašné nervy být delegátom.
Přesně tak, ono se spousta turistů a je známá ta věta, po uvítací schůzce už jsme delegáta nikdy neviděli, ale možná ho neviděli, protože ho nepotřebovali, ono vlastně, kdyby ho zavolali, že se jim opravdu reálně něco děje, tak by teprve zjistili, jak ten delegát funguje. Já nepopírám to, že jsou možná i horší delegáti, to se určitě může dít, kteří opravdu třeba fungují špatně nebo hůř, ale ten delegát má ten den opravdu narvaný takovým způsobem, že právě na nějaký koupání na pláži není moc jako času. A ten delegát má ten den každý úplně jiný, takže já nedokážu říct jako jeden typický den delegáta, protože každý je úplně jiný.
A nejhorší na tom je to, že vy jste vlastně delegátom a v práci, že 24/7, hej, že keď si to člověk vezme.
Ano.
Aké boli také, že najbizarnejšie príhody, ktoré ste, dajme tomu, museli riešiť ako delegátka, ale také, dajme tomu, tie úvodné, že čo vás výslovne prekvapili, že toto snáď ani nie je možné, že toto ľudia odo mňa chcú?
No, těch bizárů je právě jako hodně, že ani nevím, kde bych začala, ale možná mě spíš jako vždycky dokázalo překvapit to překvapení těch turistů, že se třeba v Tunisku neprodává alkohol, z toho se hrozně divili, že vyjdou ven a v hospodě nebo v barech sedějí chlapi a pijou mátovej čaj, že nepijou jako to orosený pivo v těch 40 stupních. Tak tyhle ty jako na to, že přeletěli do Afriky, muslimský země, tak oni to jako ty turisti vlastně asi si ani nikde nevygooglili. Oni podle mě moc často ani jako neřešili, kam jedou. A pak v té destinaci se divili vlastně, že se tam svolává na modlitby, že se tam nepije to pivo.
Mm-hmm. Jak vy predtým, ako ste sa vlastne stali delegátkou, tak ste robili, ono to bolo také klukaté, hej, lebo jednak ste to nevyštudovali, to ste vyštudovali až následne, a predtým ste robili ešte na pražskom letisku, ak si dobre pamätám, najprv v pekárni, potom ste robili na pražskom letisku, pomôžte mi.
V duty free shopu.
Áno, v duty free shope, hej. A tá cesta bola teda taká klukatejšia, že prečo potom delegát, že čo vás na tom vlastne zaujalo?
No, já jsem si k tomu cestovnímu ruchu vlastně čichla až na tom letišti, protože do té doby jsem jako v turismu vůbec nefungovala a mně se líbilo na tom letišti, jak se tam každou hodinu protočily ty národnosti, každou hodinu odlítalo letadlo jiný letecký společnosti a my jsme vlastně v tom duty free shopu měli jednu hodinu Korejce, pak jsme tam měli Rusáky, pak Brity a bylo to tak pestrý, že mě to vlastně tak nějak jako vtáhlo do sebe, ale ta práce na tom letišti je stereotypní. Tam vlastně přijdete do toho obchodu, spočítáte parfémy, cigarety, doplníte zboží, prodávat a je to každý den stejný. Takže já jsem si vlastně říkala, že bych chtěla pracovat v turismu, ale chtěla bych jako něco víc dynamického. Takže mě napadlo poslat životopis do cestovní kanceláře.
A nebylo to, že až příliš dynamické, to, co jste opisovali v té knihe, však ako já se vám přiznám, že já by som to zabalil asi po týždni, možno, že ani to nie. A vy jste naozaj akože reálně vydržali 7 sezon být delegátkou.
A jsou delegáti, co to dělají 25 let. Wow. Ale já si myslím, že buď musí rezignovat a na... Já si myslím, že tu práci nejde dělat 100% dlouhodobě. Protože je to hodně vyčerpávající a je to stresující a není to podle mě pro zdraví. Já to píšu i v té knižce, že vlastně stresová situace většinou přijde a odejde. Ale delegát je v té stresové situaci pod tím stresem je zhruba 6 měsíců 24/7.
Wow.
A proto si myslím, že to jako není ani dobrý to dlouhodobě dělat. Pokud to člověk dělá dobře a se svým jako plným čistým svědomím, pokud ten delegát si to veme tak, že teda to bude dělat napůl a napůl jako to bude brát jako dovolenou, tak asi ne, ale já jsem ten typ člověka, který to chce dělat 100% a proto jsem potom vycítila, že už dál jako to není.
Jasně,
dobrý.
Chápem. Aké situace vlastně vás dokázali... Teraz neviem, či stresovať alebo prekvapiť ešte aj po tej dobe, čo ste robili delegátku, že čo to bolo také, dajme tomu?
No, ono za tých 7 let se ti turisté jako změnili. Změnila se doba, posunula se a troufám si říct, že i ti lidi, kteří v té mojí první sezóně měli nějaký respekt a úctu k delegátovi, tak po těch 7 letech si troufám říct, že se nebáli překračovat hranice a dovolovat si víc, než když jsem začínala. Takže si myslím, že po těch 7 letech ne, že by mě to pořád dokázalo překvapovat, ale najednou mě to dokázalo překvapovat, jak ty lidi se posunuli v tom svém chování. Takže například na mojí poslední sezóně mě ty lidi hromadně natáčeli na telefony, což první sezónu se mi v životě nestalo, že by
ako mě natáčeli někdo... na telefony pri jaké příležitosti alebo situaci?
Měli jsme problémový hotel, což je samozřejmě jakoby asi chyba i cestovní kanceláře samozřejmě, že vůbec má problémový hotel v nabídce, tak moc, že se tam stane, že na tu schůzku přijde třeba 50 naštvaných lidí, kteří mají opravdu reálně problém. Není to, že by si to jako vymýšleli nebo chtěli prudit, ale že tam opravdu jako jsou závažné problémy. No a za kým jiným mají přijít, než za tím delegátem? Takže ten delegát tam přijde, no ale ty lidi ho natáčejí, protože chtějí mít nějaký důkaz, chtějí to poslat na tu cestovku, takže prostě tohle třeba se
nepříjemné,
si jako jasně. nedělo. A myslím si, že tohle je už jako dost pak za hranou, když koluje ten obličej toho delegáta v té uniformě, někde i po sociálních sítích. Dokonce se třeba poslední roky i dělo, že jsou různé skupiny na Facebooku, kde se ti turisté předávají různé jako informace z té dovolené a včetně jména delegáta a dokonce třeba i tam dají odkaz na jeho osobní sociální sítě. Takže tohle je to, co mě dokázalo na konci mojí kariéry překvapovat.
Jasně, však to je akože už celkovo dosť z čiaru. Dobre, poďme k takým nejakým úsmevnejším príhodám. Taký nejaký bizárek vtipný, že ktorý ste zažili, lebo čo som čítal tú knižku, ako ja sa priznám, že ja som sa chechtal na tom od začiatku do konca, ale mne všetky tie príhody, toľko ich bolo, vyfúčali proste reálne z hlavy. Čiže zkuste vy nějako.
No, tak protože jsme na Slovensku, tak asi nejsilnější příhoda se Slovákama byl přílet noční z Košic. To byla moje první sezóna 2017 v Mahdi, kdy celé letadlo poslušně se přesunulo do autobusu a zbývala nám s kolegyní jedna obálka. Byly to dvě slečny, které mířily do Hammametu. A furt nešli a všichni ostatní už byli venku a najednou se otevřely dveře, vyšel mladý celník a řekl mi jako problém a vzal mě sebou na přepážky pasové kontroly, kde právě se nacházely ty dvě slečny, které byly tak opilé, že vlastně jim pilot musel zavolat sanitku, která musela přijet na runway a přímo z letadla je ty lékaři museli dovést na tu pasovou kontrolu a ani se neudrželi ani na nohách. A museli si potom zaplatit vlastně to ošetření, protože ten výjezd té sanitky prostě nebyl zdarma. Takže jsme tam ještě strávili hodně času na letišti, než vůbec mohli do toho autobusu. Mezitím ty všichni Slováci, co byli poslušně v těch autobusech, tak vystoupili, děti tam brečeli, ostatní tam pokuřovali cigarety a tyhle dvě slečny pak mířily k tomu autobusu a všichni na ně volali jako vy dvě ožralé.
Dobre, keď sme pri tom, akí sú Slováci ako dovolenkári? Dá sa to vôbec nejako zovšeobecniť? Alebo sme v niečom iný, ako dajme tomu Česi alebo nejaké iné národnosti?
Asi ne. Ja bych řekla, že Češi a Slováci na tý dovolený sú víceméně stejní. Samozřejmě já jako Pražák si i v té knižce dělám trošku srandu jako z Brňáků.
To jsem si všiml.
Stejný to jako byla ta Bratislava a Košice, jako, ale jinak ne, jsme stejný. A já musím říct a říkám to ráda, že Češi a Slováci jsou oproti ostatním národnostem na těch dovolených velmi slušní a já jako delegátka jsem byla vždycky ráda, že ti nejslušnější lidi tam jsou moji, protože
super.
Třeba Poláci nebo Rusáci jsou mnohem jako horší.
Hej, fakt? V čom?
No tak třeba Rusáci jsou non-stop pod parou, non-stop. Aha. Ty jsou jako non-stop opilí a hodně tam dělali problémy jako agresivní různý násilí nebo tam ničili na barech židle a tak.
Wow.
No a Poláci to samý. Poláci víceméně to samý jako Rusáci. Češi, co třeba dělají hodně Rusáci, oni se hodně nabrali jídlo u snídaně a pak to jedli u bazénu a házeli ty zbytky mezi lehátka. To jako Češi, Slováci tohle moc nedělají.
Jinak vy máte v knižce speciální kapitolu o alkohole, že čo všetko vlastně dokáže způsobit alkohol na dovolenke, dokonce si pamätám jednu story, že niektorý turista si dokonca doniesol so sebou vlastnú zásobu piva na dovolenku. To mi úplne že odpadlo dekel, že aj tohoto sú ľudia schopní. Dajte ešte nejakú story spojenú s alkoholom.
No byla to třeba Ruska, která přiletěla s naší českou cestovní kanceláří a celou dovolenou scháněla ručník, se kterým přiletěla, měl být na něm I Love Antalya a my jsme i s manažerem hotelu projížděli kamerový záznamy a jako viděli jsme ji vždycky jenom na baru, jak tam jako pije, ale nikdy tam ta osuška s ní nebyla, takže reálně si myslíme, že s ní ani nepřiletěla. A tak jsem jí pak poprosila, ať si půjčí hotelovou, tu taky ztratila, měla platit 10 euro pokutu, nechtěla, pak se rozbrečela a začala nám říkat, že po 30 letech se s ní rozvedl manžel a tak. A pak ještě po cestě k autobusu, když odlítala, upadla a pak na letišti před pasovou kontrolou opět upadla. Tak to vystřízlivění si myslím, že bylo dost bolestivý, jestli k němu došlo.
OK, hej, chápem. Máte nejako plus minus zrátané, že koľko vám v úvodzovkách prešlo vlastne za tie roky rukami turistov? Dá sa to? Lebo Čo som čítal vo vašej knižke, tak boli dni, keď ste privítali na letisku, ale že niekoľko lietadiel,
ano,
ktoré boli akože plné turistov.
Áno.
To muselo byť kvanta obrovské.
My sme mali v Tunisku v hlavní sezóne 4 prílety denne, což v jednom letadle bylo nejakých 190 lidí, takže to množství v letní sezóne v Tunisku bylo obrovský, ale ja som třeba měla i sezónu v Řecku na Zakynthosu, kde sme měli ty přílety výrazně menší.
Aha.
Že nedokážu to úplně odhadnout, ale ono se samozřejmě od toho i odvíjí množství těch delegátů, takže v Řecku jsme byli třeba 2, ale v Tunisku nás bylo 20, jako myslím i s transferovýma delegátama, takže jako to množství se pak rozpočítá mezi ty delegáty, ale jako myslím si, že tak v tom Tunisku spadá třeba 15 hotelů na jednoho delegáta.
Kde vlastne býva delegát a počas toho, čo my dovolenkujeme v hoteli? Ako sa tam má? Aký je, dajme tomu, jeho taký bežný život? Lebo už v úvode som naznačil, že turisti majú takú nejakú skreslenú predstavu, že delegáci to proste odfajkne a potom už leží na pláži a už je akože pokoj. Ale zďaleka to tak nie je. Čiže aký je vlastne život delegáta? Aké tam máte zázemie, keď my teda dovolenkujeme popri vás v tých hoteloch?
Oni jsou delegáti, kteří tam jezdí takzvaně na tu sezonu a pak jsou delegáti, co v té destinaci i žijou. Aha. Já byla zrovna tím delegátem, co tam jezdil jenom na tu sezonu a pak se vracel zpátky do Česka, takže můj život byl kompletně jiný než kolegyní, který tam žili, měli tam manžela, děti. Takže třeba moje kolegyně na Džerbě, která tam má 3 děti, tak ta odvezla ráno děti do školky, do školy, když to rozvezla všechno, tak jela schůzovat.
Aha.
A pak si ty schůzky plánovala zase tak, aby tam měla mezeru odpoledne, na to ty děti zase odvíjí ze školy domů. Ale za to já jsem si ty schůzky plánovala, takže já jsem vlastně nic jiného na práci, než tu práci neměla. Takže můj osobní život jakoby tam nebyl, protože já jsem to brala jako práci a ne jako dovolenou a ani jako, že bych tam chtěla nějaký osobní život mít. Já jsem opravdu chtěla z Tuniska odletět, já jsem se tam jako nechtěla vázat ničím. Takže já jsem i třeba si vyptala jako extra práci, že jsem třeba jela průvodcovat výlet, což jsem dělat nemusela, nebo jsem jela na letiště, což jsem třeba taky nemusela. Takže já jsem pracovala pořád, ale někteří ty delegáti si třeba o dní volna jedou naštívit nějaký místa a snaží se poznat třeba tu zemi. Někdy my máme mít teda podle smlouvy správně jeden den v týdnu volno, což jako v té hlavní sezóně není reálný, ale dá se to domluvit, když se dopředu s těma delegátama jako domluvil ten konkrétní člověk, tak pak mohl si odjet někam prostudovat, něco, co ho zajímalo třeba.
No dobré. Skončí se sezóna, čo robí delegát po něj? Však po tom všetkom strese, který zažíval, dajme tomu počas toho pol roka alebo koľko, on sa musí ukusať od nudy, nie?
No, on sa nejdřív musí dostať z traumatu. A když sa dostane z toho traumatu, tak teprve mu dojde, že za chvíli začína zase sezóna. Dělám si z toho trošku srandu, ale víceméně to tak je. Zase, někteří delegáti odlítají v zimní sezóně na exotiku jako delegáti, ale těch je opravdu málo. Takže právě v těch destinacích, kde je otočený léto, jako je třeba Mauritius, Zanzibar, Dominikánská republika, tak oni vlastně skončí tu letní sezonu v Evropě nebo v Tunisku, v Turecku a pak odletějí do té exotiky. Tam vlastně jsou přes zimu a pak se zase vracejí na léto zpátky do Evropy.
Aha, okay, jasně.
Ale těch je hodně málo, protože těch pozic v té exotice je opravdu limitované množství a říká se, že to je takzvaně pro ty zasloužený, takzvaně jako za odměnu.
Aha.
Jo. Ten zbytek těch delegátů, co nemají práci na zimu, tak třeba se přesouvají na hory na zimu zase,
aha,
takže třeba učí lyžování, snowboardování, a nebo jsou to ty delegáti, co v té destinaci žijou a tím pádem to, co vydělají přes léto, tak z toho v zimě žijou.
Dobré, dajme ještě poslední otázku. Vy jste vlastně delegátstvo, dá se to takto nazvat, aj vyštudovali. To existuje takýto obor?
Buď se asi dá jít jako na turismus jako obor, ale to nebyl můj případ. Já jsem studovala mikrobiologii a někde jinde. Ale existuje státní zkouška ze zástupce cestovní kanceláře.
Aha, okay.
Je to vlastně kurz, který si zaplatíte, chodíte tam několik dní, pak složíte zkoušku normálně psanou formou, potom z angličtiny a potom i z nějaký, my jsme třeba tvořili nástěnku a nabídku výletu, takže to je potom nějaká ta praktická část, kterou jako prezentujete, prodáváte ten výlet, děláte úvodní schůzku a když vlastně tuhle tu zkoušku uděláte, tak ona se, dostanete na ní certifikát a ona je v podstatě jako maturita. Já jsem třeba na základě tohohle certifikátu dostala pracovní vízum na Mauricio.
Natálie Sanková, která byla delegátkou cestovné kancelárie, dokonce i knihu o tom napísala, byla dnes v relácii Na kraj sveta. Velmi pekne ďakujem, dovidenia.
Naschle.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.
Veľa je takých histórií, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na obrazovku, takto vulgárne, a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšie svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, narozil od kota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.